Pekný večer, pekný deň, pekné ráno z prednášky na finančné právo 2, daňové právo. Budeme pokračovať v téme na daň z pridanej hodnoty. Tentokrát si prejdeme niektoré praktické súvislosti. Tá minulá prednáška bola zacielená na vysvetlenie podstaty DPH, na to, ako ten mechanizmus funguje, na to, kto všetko je vlastne zapojený do systému DPH. Je tam naznačené, kto je z toho systému vylúčený. A aj s prihliadnutím na to, že nemáme šancu pokryť celú DPHčku, to, čo som vám spomínal, ešte stále potrebujeme vysvetliť niekoľko špecifických konceptov, ktoré sa potom v praxi prejavujú aj na úplne typických situáciách, ktoré riešia naši podnikatelia, zahraniční podnikatelia, ktorí pôsobia u nás a ktoré aj generujú dosť veľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie. Skúsime to teda prejsť tak nejak postupne. Uvidíte, že ono to má, na konci to má zase svoju nejakú dobrú logiku. Trošku nám do toho vstupuje ten politický faktor a vôbec spôsob, akým je Európska únia usporiadaná. V tomto ohľade je vlastne fascinujúce sa pozerať na daň z pridanej hodnoty ako na spoločnú eurodaň, ktorá musí ale prihliadať práve na záujmy jednotlivých štátov, lebo DPH nejde primárne do európskeho rozpočtu. Časť ide, áno, ale stále veľká časť jej výberu proste putuje do jednotlivých národných rozpočtov. A uvidíte tu, že nastavenie takého pravidla, že kde by vlastne malo byť stanovené dodanie služby alebo dodanie tovaru, mi vie veľmi ovplyvniť, do ktorého rozpočtu tá DPHčka potečie. Preto je aj veľmi ťažké nájsť nejakú rozumnú dohodu na tomto systéme DPH, lebo do istej miery vždy bude mať svojich víťazov, vždy bude mať svojich porazení. Takže to je taký veľmi citlivý balans. Je zaujímavé ale sledovať, že aspoň v teórii sa to zatiaľ Európskej únii darí to nejak pomaličke opatrne vyvažovať, tak aby to aj malo svoju vnútornú logiku. Poďme si to teda skúsiť prejsť na teda niektorých praktických súvislostiach. Ja nepokryjem úplne všetky, ale minimálne tie, ktoré sú logické. Poďme na to. To, čo musím zopakovať už zase pri spotrebných daniach, riešili sme to aj pri spotrebných daniach, selektívnych spotrebných daniach, že kde budem zdaňovať tú spotrebu, alebo v zásade sa zdaňuje nejaký tovar alebo nejaká služba. A mám tu dva princípy, ktoré sa mi vedia byť. A viac to asi akože bolo vypukle pri selektívnych spotrebných daniach, kde som mohol práve zaviesť aj ten systém, že už som vyberal daň v okamihu, keď bola vyprodukovaná nejaký statok, práve nejaký lieh, tabak, vyrobená elektrina. A zdaňoval som teda toho výrobcu. A tak nejak som predpokladal, že to skončí v rámci môjho teritória. A ak to išlo inde, tak som musel nastaviť nejaké korekcie. Keby som tie korekcie nenastavil, keby som proste bral každý výrobca je zdanený, tak to je ten tzv. Origin principle. Zdanenie v mieste pôvodu. To znamená, do štátneho rozpočtu by išla daň v tom okamihu, keď by som si tú daň vybral od výrobcu alebo od dovozcu v rámci nejakého teritória. Zatiaľ, že ten destination principle, princíp zdanenia v mieste konečného určenia alebo konečnej spotreby je presne naopak, že daň ide do rozpočtu tam, kde dochádza k tej konečnej spotrebe a musím nejakým spôsobom potom aj zabezpečiť vlastne, ktorý z tých článkov reťazí potom mi tú daň vyberie a odvedie do toho štátneho rozpočtu. Pri selektívnych spotrebných daniach ste videli, že tam sme to riešili v podstate tak, že pracujem so základným predpokladom, že čokoľvek, čo je vyprodukované v tomto teritóriu, tu bude aj spotrebované a tým pádom to automaticky zdaňujem. Ak to odíde, tak má dotyčný výrobca možnosť si, teda ktorý ide za hranice, tak má dotyčný výrobca možnosť si žiadať vrátenie dane naspäť. Pri dovozcoch opäť ten istý predpoklad, ako náhle to doveziem na toto teritórium, tak predpokladám, že to je s tým účelom, aby to tu nabolo spotrebované. Aj sme sa bavili o výnimočných režimoch, to je režim pozastavenia dane. To je okamih, kedy vlastne tá daň ani nie je vybratá. Ale viem to robiť práve vtedy, pokiaľ ten výrobný proces sa nachádza u jednej osoby. Asi ťažko by som to vedel riešiť, keby to prechádzalo cez niekoľko článkov. A to je špecifikum vlastne tej spotrebnej dane, že ako náhle už tamto opúšťa tú výrobu a ide to už do retailu alebo do veľkoobchodu, tak akoby sa mi posilňuje ten predpoklad, že to zostáva v tom našom teritóriu. A pri DPH-čke, tak ako sme si prechádzali minulý týždeň, ona je viac článková, takže s tým tam ťažko sa asi narába s takým jednoduchým režim pozastavenia dane. Musím pracovať s trošku zložitejšími konceptmi. A čo je zaujímavé, že časom sa menil aj prístup v rámci Európskej únie. Na začiatku sa tak nejak predpokladalo, že spoločná systém daň z obratu najprv, ale potom DPH-čky, bude postavený na tom origin principle, na princípe zdanenia v štáte výroby. A skúsim to tak nejak naskladať, aj keď dojde k spotrebe, tak vlastne tie posledné články, keď náhodou mi cestuje tovar medzi členskými štátmi, tak by to malo ísť do toho rozpočtu štátu, kde by začala tá produkcia, alebo kde tá produkcia hodnota bola. Prípadne sa začalo možno rozmýšľať nad nejakým rozsekaním toho produkčného reťazca. V istom momente sa ale presadil ten princíp zdania miestne štátu určenia, a dlho sa inak o ňom hovorilo ako o dočasnom režime. To je veľmi zaujímavé, že to bolo, že však chceme fungovať v jednom princípe, ale keďže to nevieme zabezpečiť administratívne, tak dočasne budeme fungovať v tom druhom režime, lebo na to vieme napísať pravidlá, ktoré sú funkčné a pochopiteľné. A v posledných týchto už úpravách a už v diskusiách už vidíte, že ten origin principle je úplne opustený. Už sa vlastne bavíme iba o zdanení v mieste spotreby, mieste konečnej spotreby. A tak k tomuto aj budeme pristupovať k tým všetkým pravidlám. Či už to bol ako dočasný režim, alebo už dočasne trvalý a s každým ďalším krôžkom k trvalému režimu, tak berme, že zdanenie v mieste konečnej spotreby je ten hlavný princíp. A teraz, o čo ide? To je ale tá dôležitá vec, že ktorý štát získa potom daňový príjem, lebo celá DPH z celého toho reťazca, tak ako sme si okreslili minulý týždeň, ona, aj keď je vyberaná postupne po jednotlivých článkoch, tak v skutočnosti ona by mala odísť celá jednému členskému štátu. Tak je nastavený ten dizajn. Akákoľvek iná alternatíva vedie alebo môže viesť až v také akože veľmi nepríjemnej konkurencii medzi členskými štátmi, keby jeden bol, že by doplácal v podstate na iné členské štáty. To je politicky nepriechodné. Takže v podstate tá najlepšia situácia aj tak je, že si jeden štát nechá celú tú DPH-čku a nebudeme riešiť nejaké prerozdeľovanie odpočtov. Tá bodka tam je, že inak by sa štáty zbláznili pri prerozdeľovaní odpočtov. Naozaj to tak je. Mohla by nastať situácia, kedy by jeden štát iba dotoval iné štáty, lebo by musel posielať nároky, musel by odpočítanie dane posielať cez hranice. Takže ten základný princíp je, že tam, kde dojde k tej konečnej spotrebe, tak Tam vlastne aj v tom štáte by mala byť odvedená celá DPH z celej tej výšky. A ak niekde medzičasom mi to prechádza cez hranice ten tovar, tak musím zabezpečiť nejaký spôsob, ako to bude v podstate neutrálne pre tie jednotlivé štátne rozpočty. Príklad, rozmýšľam, čo som hovoril minulý týždeň, ak vyrábam niečo v Bulharsku, časť, ten tovar precestuje do Rumunska, sa nejakým spôsobom vylepší, niečo sa tam doplní, odtiaľ to ide ešte do Maďarska, tam sa to možno prebalí a následne zbalené to prejde na Slovensko, kde dojde ku konečnej spotrebe, tak Slovenská republika je ten štát, ktorý z daného tovaru získa celú DPH-čku. A teda tie hlavné princípy sú na tom, aby na to nedoplácel ani jeden z tých troch predchádzajúcich štátov, v podstate, aby boli aspoň na nule, to je tá dôležitá vec, ale aby ani tí podnikatelia na to nedoplácali. Alebo základný nárok alebo princíp, ktorý mi vôbec vedie celý systém DPH, je nárok na odpočítanie dane na vstupe. Takže tam nesmiem spôsobiť práve to, aby sa mi tá daň nejakým spôsobom nabalovala. A to vytvára takú pomerne zaujímavú dilemu. Že sa pozrieme na to, ako to bude fungovať. Že toto vnímame, že to boli akoby tie základné úlohy, ktoré musel zákonodarca vyriešiť predtým, aby ako to nadizajnoval. A výsledkom je balík komplexných pravidiel, ktoré mi popri takých intuitívnych zdaniteľných plneniach, ktoré poznáte ako dodanie tovaru a dodanie služby a dovoz, tie sú pomerne jednoduché. pribudol ešte jedno zdaniteľné plnenie v rámci Európskej únie, a to je nadobudnutie tovaru z iného členského štátu. Nezaujímavé, že zdaňujem nie dodanie, ale zdaňujem nadobudnutie. To je jeden špeciálny režim, ktorý som musel vsunúť práve preto, aby som riešil tento môj komplexný problém toho takého prenosu tovaru cez jednotlivé členské štáty. A nebol by to totiž problém, keby tie jednotlivé členské štáty mali samostatné systémy DPH-čky, len harmonizované, ale nešlo by to do nejakého rozpočtu rovnakého. Všetko by bol, čo by to bolo? Buď by to bol dovoz alebo vývoz pri tovare, problém by bol pri službách. Tam by bol základný problém pri službách, lebo by som stále by som to musel nejakým spôsobom vymyslieť, kde tá služba je vlastne dodaná. A to sa dostávame k tomu druhému bodu, že popri ešte vymyslenému tomu režimu nadobudnutia tovaru z iného členského štátu, čo keby sme nemali jednotný colný trh, jednotnú colnú zónu, tak to by bolo riešiteľné jednoducho, že by to bol dovoz. Vždy by to bol dovoz z Čech na Slovensko, zo Slovenska do Poľska. Teraz sme v jednom colnom pásme, nemôže to byť dovoz, nemôžem to podrobovať colným kontrolám, musím tam doplniť tým pádom režim kvázi dovoz, nazvime ho intrakomunitárny dovoz, dovoz v rámci EU na odmrutie tovaru z iného členského štátu. Druhé sú pravidlá pre miesta dodávok, to znamená, kde bolo čo dodané. Niektoré sú viac intuitívne, niektoré menej, ale miesto dodania tovaru má niekoľko parametrov a tie dva základné sú, akoby, že či je ten tovar spojený s prepravou alebo bez prepravy. Plus ešte berme, že máme taký špeciálny režim pre zásielkové dodanie. Takých malých zásielok, to čo je teraz v podstate trend. K tomu sa ešte vrátim neskôr. Ale tie tradičné sú naozaj, keď tovar, kľudne pracujte s obrázkom kamiónu tovaru, ktorý odovzdávam. Odovzdám niekomu celý kontajner, tak miesto dodania tovaru, tam pracujeme s tým, že to je intuitívne, že je dodané tam, kde sa nachádza v okamihu, keď došlo k prevodu s tovarom nachádzať ako vlastník. Čo je inak samostatný autonómny pojem v rámci európskeho práva. Nemôžem ho sťahovať ku nejakým vnútroštátnym konceptom. A do istej miery je to aj ekonomický koncept. Je to vnímané tak, že tam, keď dojde k ekonomickému vlastníctvu, stačí, že došlo, a stačí to na naplnenie toho predpokladu, že prešlo k prevodu práva nakladať s tovarom ako vlastník. To znamená aj nejaké výhrady vlastníctva. Nutne nemusia spôsobiť to, že som nenadobudol právo nakladať s ním ako vlastník. Pokiaľ ja môžem ďalej ten tovar predať a výsledkom nejakej výhrady vlastníctva je ešte, ja neviem, iba trošku to komplikujem, iba nejaká zodpovednosť. Ale nie je to, že neprejde titul, neprejde tovar, alebo ešte akože nebolo úplne že perfektné všetky, ale právne náležitosti, ale ekonomicky už došlo, tak prešlo, došlo k právu pre naklad ako vlastník. Takže to je, keď idem bez prepravy. A druhá je takzvaná pohyblivá dodávka. To vygeneroval kopu rozhodnutí. Súdny dvor spomína aj rozhodnutie EMAC, to je také pomerne časté. A teda aj naše súdy, aj naše finančné riaditeľstvo. A súvisí to s tým, že pri pohyblivej dodávke tovar alebo miesto dodania je tam, kde sa tovar nachádza, keď sa začína preprava uskutočňovať. To sme tiež celkom intuitívne, nie? Tak už niekto mi povie, že pošli mi ten kontajner do Čiech, tak ja kontajner postavím na kamión a pošlem ho do Čiech, tak miesto dodania je na Slovensku. Výborné, a teraz ale nastupuje taká zaujímavá kombinácia, že ja pošlem ten kamión do Čiech a kým ten tovar sa hýbe na kamióne, pár hodín cestuje, tak ten český odberateľ ho už predá ďalej. Do Poľska, kľudne. Kamión ja iba odkloním a posuniem ďalej. Kde bol ten tovar dodaný? To je zrazu zaujímavá otázka. Tak tu musíme zrazu vážiť veľmi režimy a EMAC by to nastavil už tak, že tu musíme pracovať v nejakom právnom koncepte a nebudeme sledovať v ktorej minúte, kde sa nachádzal kamión, na ktorom kilometri, ale jednoducho pôjdeme tým takým režimom tej pohyblivej versus nepohyblivej dodávky. Ak je pohyblivá, a mám ich 4, tak cestuje proste najprv zo Slovenska do Čiech. Mám jednu pohyblivú dodávku a najskôr sa môže ten tovar teraz nachádzať, keď uskutočím ďalšiu dodávku v Čechách, lebo tam bude vlastne vyložený. A teraz budem riešiť, je to pohyblivá alebo nepohyblivá. Zaujímavé je, že ak by bola aj nepohyblivá, že by to ten český podnikateľ predal v Čechách a rovno tam zober si do skladu, alebo by to poslal hoci aj do Polska, tak výsledok je, že to je dodané v Českej republike. Pomerne zaujímavé, lebo sa mi to reťazí. A ak by tá jedna dodávka putuje cez tri štáty a párkrát tam dojde k tomu prevodu, tak tam v podstate prilepíme tie ostatné ostatné dodávky vždy k tomu miestu určenia, kde to došlo. A skúsim to nejak tak priraďovať. Na toto potrebujete máme si to kresliť, inak to asi nepôjde. Ale vo výsledku to nie je nejaký nepochopiteľný koncept. Ako to nazvať? Práve používať práve také to, že už jedna možnosť bola skonzumovaná. Znamená, ako náhle som využil pohyblivú dodávku, tak to miesto som si zaškrtol, vybavené, skonzumovaná, pohyblivá dodávka, všetky ostatné, kým to cestuje, už sú nepohyblivé. A už musím riešiť, že to je minimálne tam, kde doputoval ten tovar a odtiaľ. Takže to sú miesta dodávok. Ešte pri službách to budem ešte ďalej rozvíjať. Tam mám úplne zaujímavé koncepty. Si pozrieme na ďalšom slajde. A s týmto spojeným, ešte aby som naozaj učinil zadosť tomu nároku na odpočet alebo tej neutralite, toho princípu neutrality, tak musím zaviesť ešte špeciálne oslobodenia. Tým pádom mám dve sady oslobodení, keď sa na ne pozriete, ak si pozriete pozornejšie zákon o DPH. Jedna sada oslobodení je taká rizopolitická. Jednoducho sa rozhodli tvorcovia smernice, že budú určité dodávky tovarov alebo služieb vylúčené úplne zo systému DPH. A tam vidíte, že to je vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, aj dodanie nehnuteľnosti v takých špecifických prípadoch. To je také pomerne zaujímavé oslobodenie, aj komplikované. A to je jeden typ oslobodenia, jeden kôž, ktorý mi hovorí, že tie sú úplne mimo. To znamená, ako náhle dodávam finančné služby, tie sú tam tiež napríklad v rámci tohto oslobodenia, tak ja neuplatňujem DPH, nezapočítavajú sa mi do obratu pre zaregistrovanie pre platiteľa DPH, nemám nárok na odpočítanie DPH na vstupe od kohokoľvek, ak to bol platiteľ DPH, dodal mi ho, tak ja to nepoužijem na dodávky, ktoré podliehajú režimu DPH, tak nemám nárok na odpočítanie. Naozaj to je mimo, to je vykrojené z tej bubliny DPH v úplne inom systéme a tie normy sa ma vlastne netýkajú, takže ani na výstupe, ani na vstupe. To je jeden balík, ale ten dôležitý pre tento origin versus destination principle sú špeciálne oslobodenie práve pri intrakomunitárnych dodávkach a pri pohyboch cez hranice, či už členských štátov, alebo cez hranice aj s tretími štátmi. Lebo pochopiteľne, ak aj vyvážam nejaký tovar do tretieho štátu, tak platí to isté, že v rámci Európskej únie už potom ten tovar nemá prečo byť zdanený. Lebo je možné predpokladať, že on bude zdanený v tom treťom štáte. Nejakú DPHčku alebo nejakým ekvivalentom DPH. Takže do tohto mi ešte vstupujú práve balík oslobodení. A o týchto komplexných pravidlách sa budeme baviť dneska v priebehu týždňa, ktorý nadväzuje na túto prednášku. Teda tými zdaniteľnými plneniami, čo to už som naznačil, tie intuitívne sú dodanie tovaru a služby. Tam rozumiete a ako som povedal, dodaním tovaru je prevod práva nakladať s tovarom ako vlastník. Tu je užitočné naozaj spomenúť ten ekonomický koncept, že prevod práva nakladať ako vlastník neznamená akýkoľvek vnútroštátny právny koncept. Je to naozaj do istej miery ekonomický koncept, ale aj ten nemôžeme viazať na to, že odovzdal som niekomu ten tovar. Aj to môže nastať, samozrejme. Odovzdám tovar a ešte neprejde titul, ešte stále došlo k prevodu práva nakladať s tovarom ako vlastník. Ak tovar cestuje kamiónom a ja iba niekomu označím, je tam v tom kamióne a kľudne povedz šoférovi, kde ti ho má vyložiť, v zásade prešlo právo nakladať s tým tovarom ako vlastník. Lebo odovzdal som ho do dispozície tej osobe. Ťažšie sa to preukazuje, samozrejme, ale je to tam. S týmto sa súdy doteraz trápia aj tie vnútroštátne, ale súdny dvor to opakuje niekoľkokrát, že toto je proste široký koncept, nie je naviazaný na vnútroštátne právo a slúži mi na to, aby som zabezpečil a pokryl všetky možné ekonomické transakcie, legitímne ekonomické transakcie, ktorými môžem proste presunúť nejaký tovar z mojej sféry dispozície do sféry dispozície niekoho iného. čímkoľvek. A moderné technológie toho umožňujú ešte viacej. To je dodanie tovaru a dodanie služby, a to je právne ešte krajšie. Dodaním služby je všetko, čo nie je dodanie tovaru. Tam úplne všetko do tej bubliny už potom zmestím. Akékoľvek iné transakcie sú vlastne dodanie služby. Už netreba ani lámať hlavu, aby som riešil, či to je služba podľa vnútroštátneho práva, alebo čo to je. Je to dodanie tovaru? Nie. Je to dodanie služby? Akonáhle je to nejaká aktivita. Samozrejme, niekedy proste dochádza k plneniu bez toho, aby to bolo nejaké dodanie. Keď niekomu nahrádzate škodu spôsobenú, žiadnu službu vám on nedodal. Ste nič, vy ste mu urobili zle, spôsobili ste mu škodu, tak ho nahrádzate, tam nedochádza k dodaniu. To sú typické. Keď niekomu darujete peniaze, tiež nedošlo k dodaniu, on vám nič neposkytol. Takže tam, to je samozrejme, to je mimo dodania služby, alebo tam chýba aktivita na strane toho poskytovateľa, alebo dodávateľa. Tam je vlastne len nejaké plnenie. Ale ako náhle už tam mám aktivitu, tak som v režime dodania služby, pokiaľ teda neviem dostať do dodania tovaru. Mám potom ešte pár samozrejme nejakých špecifických vymedzení, čo je čo. Nemusíme na to teraz prihliadať. To už sú osobitné pravidlá, ktoré si viete nájsť v zákone a viete ich potom už aplikovať. Berme tento základné delenie, dodanie tovaru a služby. To je pochopiteľné pomerne, lebo to naozaj žije. Viete si to predstaviť v tom reálnom svete. Viete si predstaviť asi aj dovoz. Dovoz si týka výlučne tovaru, to je možno prvé, a týka sa naozaj toho, kedy ten tovar je pustený do voľného obehu, režimu voľný obeh celom práve, to, čo sme mali minulý semester. Takže to je dovoz, to je okamih tiež pomerne asi pochopiteľný, už aj keď ste mali náznaky colného práva, tak s tým viete pracovať. Viem doviesť službu? Neviem, to je asi prvé, hej, tak preto mi to viaže dovoz tovaru. A čo je možno zaujímavé v tomto, a to berte to trošku ako na okraj, súdny dvor musel riešiť otázku, že čo keď dochádza k takému zvláštnej kombinácii dodávok, keď mám tovar, ktorý je uskladnený v colnom sklade, už na území Európskej únie, ale ešte neprešiel do režimu voľný obeh, tým pádom sa mi neuplatňuje dovoz. Ale v tom colnom sklade už boli prijaté nejaké služby napríklad, alebo bol nejaký, došlo k prevodu toho tovaru medzi dvoma osobami v rámci Európskej únie. Je to dodanie tovaru a služby? Povedal, že áno, je to zaujímavé, lebo ten protiargument by znal na tom EMAGu podobne postavenom, že však, ale keď to neprešlo cez dovoz, tak sa to ešte nemôže nachádzať v Európskej únii. A súdny dvor povedal, že no, nie úplne. Sú to odlišné zdaniteľné plnenia, a nie sú na sebe úplne závislé. Ten režim dovoz sa môže uplatniť v istom momente. Nie je s tým nejaký problém. A vo vzťahu k tomu teda tovaru, tak ten režim dovoz uplatníme potom. Ale a kým to nie je proste prepustené, tak nie je dôvod teda ho spustiť. Nie je prepustený tovar do teda voľného obehu, tak nie je dôvod aktivovať režim dovoz. Ale už to, že niekto potom akože dodal službu vzťahujúcu sa k tomu tovaru na území Európskej únie, tam asi nemám pochybnosť o tom, že k dodaniu služby došlo. To je pomerne zaujímavé v tomto ohľade. Takže to je taká okrajová poznámka, že aj takéto veci musia riešiť súdne do Európskej únie. Ale tu teda berme, že to je niečo, čo je intuitívne. Keby ste vy sami dizajnovali DPHčku, tak s tým musíte pracovať, lebo to je akýkoľvek tovar, ktorý vám príde zvonku, z tretieho štátu, ho chcete zachytiť. Potrebujete proste učiniť zárost tomu princípu zdanenia v mieste konečnej spotreby. Ten tovar sem plynie práve na to, aby bol spotrebovaný. No ale teraz k tomu fiktívnemu plneniu, alebo k tomu, ktoré nám tu doplňa a je vynútené práve fungovaním DPHčky v spoločnom systéme Európskej únie. A to je nadobudnutie tovaru z iného členského štátu. Čo sa mi to s tým bije, že zrazu ako? Kto čo dodáva? Tuto nemám zrazu dodávku, nemám plnenie, nemám mám prijatie plnenia, mám niečo, že som nadobudol a ja musím toto nadobudnutie zdaniť. Prečo? Teraz, no, lebo Európska únia, ono to súvisí veľmi s tým, že čo som vám zatiaľ nepovedal, ale súvisí to práve s tým postupom oslobodení. Keď sa vrátim k tomu príkladu pohybu Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko, tak ako náhle niečo opúšťa hranice. Ak to ide do tretieho štátu, to dodanie tovaru, to miesto dodania tovaru, budem hovoriť ďalej, je na území vtedy Rumunska. Inak to vnímate, že sú harmonizované pravidlá, že preto si môžem vybrať ktorýkoľvek štát a tieto pravidlá zostanú rovnaké. A preto vám inak niekto nebude môcť hovoriť, že u nás v Nemecku to máme inak, nemajú to inak, len tomu pravdepodobne nerozumejú, ak vás presvieče nejaký menší obchodník. A v Rumunsku je dodaný tovar, ide cez hranice, tak v tom danom okamihu, aj keď na začiatku to zdaniteľné plnenie bolo také, že by tam mala byť uplatená rumunská DPHčka, ako náhle viem, že ten tovar cestuje na druhú stranu hranice, to zabezpečím administratívne cez IČ DPH, ktoré vidím, že je bulharské, teraz Bulharska do Rumunska, tak druhý štát, tak mám prvý predpoklad, že to nadobúda niekto na to, aby to on zobral do iného členského štátu. Ja si zabezpečím dobré nejaké hmotnoprávne záruky, alebo nejaké faktické, že to naozaj opustí toto teritorium. Tak ja mám nárok na oslobodenie, a to ešte také špecifické oslobodenie, nie je také, ako som vraval ten balík, tých finančné služby a tak ďalej, ale také, kde máš nárok na odpočítanie na vstupe, aby mi to zabezpečilo tú neutralitu systému DPH v rámci toho môjho štátu. Takže vlastne všetky čiastkové platby DPH, ktoré boli odvedené na tomto jednom konkrétnom tovare na predchádzajúcich stupňoch, tie štát teraz pekne vyplatí naspäť, kde na jeho strane to je naozaj nula do štátneho rozpočtu, vráti ako odpočítanie dane tomu poslednému v reťazi, ktorý to poslal cez hranice. A výsledkom je, že tento jeden, alebo aj všetci predchádzajúci, oni si to uplatnili ako odpočítanie, lebo tam išlo vnútrozemské dodávky. Aj tento jeden, čo to posiela za hranice, nie je dotknutý, nedopláca na DPHčku, nemusí navyšovať cenu svojich tovarov a služieb, tým pádom sa nedostáva do konfliktu s voľným pohybom tovarov a služieb. A cestuje ten tovar na opačnú stranu. A tu nasleduje tá zaujímavá časť, že na druhej strane, aby som nenútil toho môjho dodávateľa, začal som v Bulharsku, že? Bulharska registrovať sa v Rumunsku, aby tvrdil, že však tam bolo dodanie tovaru a aby sa mi ten bulharský dodávateľ registroval v Rumunsku a tam platil DPH, ktorú by si odpočítavali jeho odberatelia. Administratívne peklo si pod tým viete samozrejme predstaviť. Tak to prenesiem tú povinnosť na toho odberateľa. Zrazu to nie je dodávka toho dodávateľa, lebo ten si ju splnil na území Bulharska a majú oslobodené dodanie, ale vytvoril som druhú, ako keby dvojičku na druhej strane, nadobudnutie tovaru. A pri nadobudnutí tovaru ten, čo ho nadobudol, ten podnikateľ, má povinnosť zaplatiť daň z nadobudnutia. Si dajte pozor, z nadobudnutia má povinnosť zaplatiť DPH v tej hodnote, v akej vlastne on to už zaplatil predchádzajúcemu stupňu. A súčasne, ale keďže to použije na podnikateľské účely, má právo si odpočítať DPH na vstupe v tej rovnakej sume, v rovnakej sume, ako je povinný sám zaplatiť. Neskôr sa budeme o tom baviť, toto je to, čomu sa hovorí reverse charge. Takže je to presunutá povinnosť na toho odberateľa a výsledkom je, že netečie hotovosť cez hranice. Ten nadobúdateľ má povinnosť zaplatiť, zároveň má možnosť si odpočítať. Spôsobil som potom, že mám aj dobre zaúčtovanú transakciu na vstupe a hotovostne je to nulové, len to mám zachytené v daňovom priznaní, zachytené vo faktúrach, dokonca dvojnásobne, raz na rumunskej, raz na bulharskej strane, zachytené ešte v tzv. Súhrnom výkaze, to si posielajú cez hranične členské štáty medzi sebou elektronicky. To je jedna časť plnenia. A tá zaujímavá časť, ktorá nasleduje potom, keď on predá ten tovar ďalej, tak to je, tam mám rovno druhú transakciu, mám tam zase dodanie tovaru a služby, tentokrát už si nemám čo odpočítať na vstupe, lebo už som si odpočítal na tej druhej strane pri nadobudnutí tovaru a zdaňujem celú výšku toho dodania tovaru a predávam ďalej. Takže týmto zaujímavým spôsobom mám vlastne vyskladané transakcie a spôsobené potom, že to zostane zase v rámci teritória Rumunska. Keby to ale z Rumunska cestovalo ďalej, ako som spojnal do Maďarska, tak to dodanie tovaru je zase s oslobodením. Celkom milé, že? Takže nemám povinnosť v plnej výške, ale mám povinnosť nulovú. Musím na faktúre opäť uviesť oslobodenie. A ten odberateľ, a opäť sa mi to točí dookola. Na maďarskej strane to je zase nadobudnutie tovaru z iného členského štátu Európskej únie. Takže mám takto vyskladané samostatné zdaniteľné plnenie, ktoré mi spôsobuje potom to, že vlastne mám každý jeden z tých štátov, kde sa mi to hýbe, v podstate uzavretý systém, neutrálny, a nespôsobuje mi to nejaké distorzie pri pohybe tovaru medzi jednotlivými štátmi. To je to, čo som chcel dosieliť. Zaujímavé, že? Tak právo vytvorilo niečo takéto. A väčšina sporov sa samozrejme nedeje o tomto nadobudnutí tovaru. To do istej miery taká administratívna záležitosť. Väčšina sporov sa týka toho, či vzniklo oslobodenie na tej druhej strane. A tie vedia byť samozrejme zložité. Možno k tomu nadobudnutiu sa oplatí dať ešte dve. Dve? Minimálne jedno. Dve. Tak, jedna sa týka toho, že to, povedal som vám, že to má platiť podnikateľ, že? Je to pravda? Čiastočná je tam ešte kúsok toho, kedy toto nadobudnutie tovaru z iného členského štátu sa mi dotkne aj nepodnikajúce osoby. Dotkne sa mi aj fyzické osoby. Dotkne sa prakticky úplne kohokoľvek. A to sa týka v prípade, ak si niekto nadobudne nové motorové vozidlo z iného členského štátu. Tu krásne mi svieti tá politika, to nutnosť na prihliadanie tých fiskálnych záujmov, lebo motorové vozidlo je proste veľká hodnota, s ktorou sa obchoduje naraz a má ešte to špecifikum, že má svoje vlastné kolesa. To znamená, kdekoľvek to kúpite, vy nepotrebujete to odviesť v kamióne, aby vám to doviezli. Znamená, na to sadnete. To znamená, je to vozidlo, ktoré môže byť naozaj miesto dodania v Nemecku, v Holandsku, pôjdete do Utrechtu na burzu auta alebo kamkoľvek a sadnete do auta a odveziete si ho. A výsledkom by bolo čo? Že keby sa to takto dodávalo, tak by bol jeden členský štát, pravdepodobne zase ten s najnižšou sadzbou DPH, kde by všetci chodili nakupovať auta. Lebo pri 30 000 aute to už je rozdiel. Už 1% DPH urobí rozdiel, pre ktorý sa oplatí cestovať cez hranic celkom slušne. Takže, a to sa bavíme o 20% DPH. Takže ak by niekto mal 20 versus 10%, to vyprovokuje cestovanie. A týchto príjmov sa proste členské štáty nevzdajú tak ľahko a úplne legitímne argumentujú, však ale máme tu princíp zdanenia v mieste konečnej spotreby, takže autá si vyžadujú vlastnú úpravu a tým pádom to nadobudnutie tovaru z iného členského štátu na auta dopadá tým spôsobom, že ešte aj vy, ako fyzická osoba, ak zbehnete si auto kúpiť, ja neviem, kľudne do Nemecka, doveziete si ho sem, ten predajca vám ho predá ako oslobodené dodanie bez DPHčky, ale vy budete povinní sa povinní tú daň zaplatiť tu na Slovensku. Jednorazovo podať daňové priznanie a zaplatiť daň. Lebo tohto sa nechce vzdať ten náš štát. Úplne pochopiteľne. Takže to je jeden aspekt. A druhý aspekt, to nadobudnutie tovaru sa týka aj premiestnenia tovaru. To znamená aj v okamihu, kde inak to je aj pri dodaní tovaru, preháňam, ale ten režim funguje aj vtedy, keď nedochádza k tej reálnej transakcii, keď sa to deje len v rámci podniku a organizačnej zložky. Podnik na Slovensku, organizačná zložka v Čechách, jedna právnická osoba a ten tovar iba prejde cez hranicu bez toho, aby došlo k prevodu, bo nemôžem prevádzať niečo sám so sebou. Aj vtedy už mám tú fikciu, že došlo k dodaniu, lebo to je premiestnenie a potrebujem nahodiť ten istý režim, tak aby to na jednej strane mi vystúpilo tej mojej teritoriálnej bublinky a na druhej strane, aby sa mi to objavilo v tej bublinke a pokračovalo to ďalej v tej reťazi. Takže aj toto sa mi týka nadobudnutia tovaru. Myslím, že máme. Takže teraz sa nám podarilo sfinalizovať katalóg zdaniteľných plnení. Máme tie intuitívnejšie dodanie tovaru, služby, dovoz a ešte aj nadobudnutie tovaru z iného členského štátu. Nazvime ho intrakomunitárny dovoz. Pozrieť, čo nás čaká ďalej. Tovar. Už som spomínal asi, že? To sa ale týka toho miesta dodania. To, o čom som rozprával na predchádzajúcom slajde pomerne extenzívne, tak tu na to máte zhrnuté v tých bodoch. Takže na jednej strane mám čo? Mám cezhraničné intra-EU dodanie, na druhej strane mám cezhraničné intra-EU nadobudnutie, túto peknú dvojičku, jedno oslobodené, druhé zdanené. Veľmi zhrnúť to vieme, to je to menej daňových úradov na obsluhovanie, lebo každý si obsluhuje iba ten svoj daňový úrad. To je dôležité, chcem sa vyhnúť tomu administratívnemu peklu. A ten pojem, tu ho máme zachytený prvýkrát, to, čom sa hovorí reverse charge. Teraz, ak ste platiteľ DPH, naozaj veľmi prakticky, oplatí sa kúpiť auto z Českej republiky. Prečo? Lebo ak ste teda menší podnikateľ, samozrejme veľká firma, 5000 asi oželie v pohode pri jednomotorovom vozidle, lebo to odpočítanie DPH si robí potom na výstupe pri dodávkach. Ale ak ste advokáti a chcete vstupovať do advokátskej praxe a budete mať nejaký objem dodávok na jednej strane, tak automobil je proste ešte stále veľká položka DPHčky. K takým obratom sa začínajúci advokát nedostane tak skoro. Ale ako náhle si to kúpite z Českej republiky, tak vy máte povinnosť to na strane dodávateľa, oni vám dajú nulu oslobodenie, ako som spomenul, a vy ako nadobúdateľ ste povinní zaplatiť DPH a zároveň máte možnosť odpočítať, tak zrazu vaša povinnosť je nulová. Ušetrili ste na DPHčke niekoľko tisíc, ak si kupujete teda lepšie auto ako Trabanta. A tá hotovostná výhoda, ona je nezanedbateľná. V opačnom prípade by ste museli na to čakať ešte ďalší mesiac, alebo ešte mesiac potom, keď by ste si pýtali nadmerný odpočet a dostáte sa do takých trošku administratívnych komplikácií. Sú si toho vedomí napríklad predajcovia aj v Čechách. Ak predávajú nejaké exkluzívne vozidlá a vedia, že na Slovensku zatiaľ nie je nejaké zastúpenie, tak otvorene propagujú. Kúpte si to u nás. Máte možnosť ušetriť na DPHčke. A naopak samozrejme slovenský predajcovia cielia na Českú republiku, lebo ten režim je úplne rovnaký. Takže to sme len pri tovare, to je také kratšie zhrnutie. Všetko dôležité, čo som chcel povedať pri tovare, pri takomto režime je na predchádzajúcom slajde. Tam som sa nechal trošku uniesť. Služby, tam to je zložitejšie. A zložitejšie a zároveň jednoduchšie v podstate. Tým, že nemáme samostatné zdaniteľné plnenie na dobudnutie služby z iného členského štátu, tak mi niečo asi môže hovoriť, že nepotrebujem ísť tou zložitou cestou dodania služby s oslobodením, nadobudnutia služby, reverse charge mechanizmu. Veď sa len to kopí dosť veľa transakcií na seba, že? Ale môžem skúsiť vymyslieť niečo jednoduchšie. A ten jednoduchší režim mi spočíva v tom, že pracujem stále s jedným dodaním, ale viem hýbať miesto dodania. A až tak mi to nevadí, lebo pri tovare by tá fikcia miesta dodania, kde si v nejakom inom členskom štáte, bola predsa len trošku násilná. A bolo by to, lebo ten tovar sa naozaj hýbe, fyzicky existuje. A mohlo by to vytvárať aj pomerne zaujímavé situácie. Aj zaujímavé napätia. Ale pri službách, ako zistím, kde je dodaná služba? Ako som advokát a poskytnem českému klientovi, síce službu týka sa slovenského práva, ale pošlem ju mailom, pošlem ju do Čiech českému klientovi. Je dodaná služba v Čechách alebo na Slovensku? Zavisí, z ktorého hľadiska sa na to chcem pozerať. A tú normu si môžem nastaviť naozaj akokoľvek. Môžem si ju nastaviť podľa práve štátu odberateľa služby, ale môžem ju aj ísť podľa štátu dodávateľa služby. A v skutočnosti tie pravidlá s týmto presne pracujú. To, čo tu máme nastavené, to B2B versus B2C, to sú dva koncepty s dvoma odlišnými pozíciami, a to je business to business, takže medzi dvoma podnikateľmi, medzi dvoma znajiteľnými osobami dodanie služby, kedy miesto dodania služby je v sídle, zámerne vynechávam teraz prevádzkáreň ako koncept, lebo tá je ešte tiež celkom zaujímavá, v sídle odberateľa služby, bez ohľadu na to, kde bola fyzicky poskytnutá tá služba. Ten príklad vám dám teraz jeden. Alebo business to customer, ktorý je postavený tak, že teda dodávam službu osobe, ktorá nie je nekoná v pozícii znajiteľnej osoby a vtedy tá služba je poskytnutá v sídle dodávateľa. Znamená ten príklad s advokátom, ak to poskytujem klientovi, ktorý je obchodná spoločnosť, podnikateľ, znajiteľná osoba, tak tá služba je dodaná v Čechách. Ak to poskytujem fyzickej osobe, nepodnikateľovi, tá služba je dodaná na Slovensku, v mojom sídle. Fascinujúce, že jedna tá istá služba, ale status odberateľa mi mení to kritérium. Ešte zaujímavejšie to je pri autoservise. Naozaj sa to môže stať. Pokazilo sa vám auto v Chorvátsku. Je rozdiel, či ste tam so súkromným autom na dovolenke, pokazilo sa, opravia vám ho. Tá služba bola poskytnutá v Chorvátsku. Jasné, že v Chorvátsku. Je to zjavné. Tam vám opravili to auto. OK. To je business to customer model. Ale ak to bolo firemné auto, na firemnom výjazde na nejakom DDčku, pokazilo sa auto, opravia to v autodielni v Chorvátsku, služba bola dodaná na území Slovenskej republiky vo vašom sídle, v sídle vašej advokátskej spoločnosti, advokátskej kancelárie. Opäť, čo tým sledujeme? Sledujeme tým menej daňových úradov na obsluhovanie. A tam ale naplno uplatňujem ten reverse charge model. Je zaujímavé to, že ako náhle to miesto dodania je v sídle odberateľa, tak aj odberateľ je povinný zaplatiť daň z tej služby. Tak vlastne to isté v bledorúžovom, čo s tým tovarom mám napísané. Dodávateľ mi vystaví faktúru nulovú, povie, že je tam reverse charge, mám to na jednej strane, a na druhej strane ten odberateľ je opätovne povinný vystaviť faktúru, že bola dodaná služba a ja sám voči sebe uplatňujem DPAčku a zároveň si ja odpočítavam. V podstate som vynechal tú jednu transakciu, to jedno zdaniteľné plnenie a k tomu istému výsledku som sa dopracoval práve iba variáciou na miesto dodania služby. Takže tu si zapamätajte to business to business dodanie versus business to customer dodanie. Je dôležité a je to jedna pomerne zaujímavá zmena. Nebolo to takto od začiatku, totiž pracovalo sa vtedy s komplikovanejšími konceptami prevádzkarní a neviem čo všetkého, ale dostávalo nás to potom do napätí práve v tom, že kde je to dodanie a zdá sa, že to je tá správnejšia cesta. Aj v tom nastupovaní týchto elektronických dodaní a v tým, že tie služby naozaj plynú teraz oveľa, oveľa voľnejšie cez teritorium Európskej únie. Takže sa oplatí otestovať ešte a pozrieť sa na tie normy. Poďme sa pozrieť bližšie na ten reverse charge mechanizmus. Čo je na ňom dôležité, už asi chápete tú jeho podstatu. Reverse charge v slovenskom koncepte sa volá prenesenie daňovej povinnosti. Ak si to takto dáte do kontrole v rámci zákona o dani z pridanej hodnoty, narazíte na to párkrát, väčšinou iba v požiadavkách, čo má obsahovať faktúra. Je dôležité, nemáme samostatný paragraf nazvaný prenesenie daňovej povinnosti. Vyplýva to iba z paragrafu 69, ktorý mi určuje, ktorá osoba je povinná platiť daň. Mám tam niekoľko pravidiel, ktoré mi hovoria, že nie dodávateľ. Že to úplne tradičné, intuitívne. Však ten, kto dodal, ten, koho sa týka to znajiteľné plnenie, tak ten je povinný aj odviesť daň. Tak bola nadizajnovaná. Ale mám pár výnimočných prípadov, postupom času sa rozšírili, kde to v paragrafe 69 máte napísané, že odberateľ tovaru alebo služby je povinný zaplatiť daň. A dochádza k tomu reverse charge. Keď to má medzi podnikateľmi, tak ten odberateľ zároveň si to aj odpočíta. To je tá nula, tá veľká hotovostná výhoda v tomto ohľade. A prečo to tu svieti na tomto slajde, je, že reverse charge sa potom používa aj ako nástroj boja proti podvodom, karuselovým podvodom, ktoré, pamätáte si obrázok Mikuláša Varehu z predchádzajúcej prezentácie, boli niektoré špecifické oblasti, kde podvody prevažovali a nafúkovali objemy. Železný šrot bol úplne typický prípad. V Poľsku, ako náhle tam zaviedli tento reverse charge, tak zrazu objemy obchodov so železným šrotom klesli o 2/3. Ukázalo sa, že väčšina z tých obchodov so železným šrotom súviseli jednoducho s podvormi. To je inak príklad z Polska aj na Slovensku. Inak každá jedna firma, ktorá podnikala so železným šrotom, bola potenciálne podozrivá, že to robí len preto, aby čerpala výhodu teda v podobe vratiek na DPH, teda nadmerných odpočtov. Takže a zrazu, ako náhle nemám toho platiteľa na jednej strane, ktorý je missing trader, je ten, čo by mal povinnosť odviesť DPH, ale zmizne mi. A na druhej strane toho, ktorý sa tvári, že však zaplatil som milión a ja chcem si odpočítať DPH, alebo bude povinný zaplatiť milión. To sú ešte také hluváckejšie podvody, kedy ani hotovosť netečie. Ale mám možnosť, že však zaplatil som milión, ale bez DPH a ja som povinný si tam uplatniť DPH a aj si odpočítať DPH. Vnímate, je prerušený ten link toho toku, tak štát nemusí nič vyplácať. Strácajú tie subjekty motiváciu potom páchať podvody v tomto sektore. Prečo? Úplne pochopiteľne. To inak aj cezhranične. Ten istý reverse charge to potom umožní to, že keď mi nič nečečie medzi hranicami, tak strácam nejakú výraznú motiváciu zapájať tie, alebo stávať tie štruktúry cezhraničné kvôli tomu, aby som to takto čerpal priamo. Vždy to je tak, že musím cieliť na jeden štátny rozpočet a tá cezhraničná štruktúra je len preto, aby mi niečo dlhšie trvalo, aby sa to ťažšie kontrolovalo, aby to bolo komplikovanejšie. Totiž, čo som nedopovedal možno o podvodoch minulý týždeň, ak by som mal režim vývoz, dovoz, kedy si fungoval režim tzv. Vrátenia dane, to boli ešte kyselinári. Tam som nepracoval s nadmerným odpočtom, ale tým, že niečo putovalo do iného členského štátu, tak ja som si žiadal z toho členského štátu vrátenie dane. Práve preto tieto reverse charges zahraničné už mi zamedzili aj tieto praktiky pri podnikateľoch. Viem, že nemáš nárok, bohužiaľ. No a v rámci jedného teritória tu má možnosť to robiť obdobným spôsobom. Smernica umožňuje pár, ale špecifických odvetví na obmedzený čas môžem zaviesť tento reverse charge. A tam akože typicky sú tam naozaj stavebné práce, polnohospodárske komodity, s kávou sa obchodovalo, s cukrom. Tiež keď si pozriete staršie správy, tak v istom momente brutálne zlacnel cukor v slovenských obchodoch. Súviselo to presne s tým, že od istého momentu mal byť zavedený tento reverse charge na Slovensku, na cukor. A tí, ktorí s tým cukrom obchodovali, že kamióny sa vozili iba hore-dole Maďarsko-Slovensko a uplatňovali sa na tomto vrátky, tak zrazu sa stratila tá motivácia, lebo už nebolo čo uplatniť. Tak tí podnikatelia urobili, ak ten cukor nebol ešte po spotrebi a bolo možné ho umiestniť na trh, tak ho umiestnili. A je lacnejšie. Posledný krát, kedy mohli na niečom zarobiť, už cukor na seba zarobil mnohokrát na tých nadmerných odpočtoch. Ale tým pádom ho bolo zrazu veľa, lebo úplne všetky tieto subjekty ho hodili na trh naraz. A preto skokovo zlacnel cukor na chvíľku. Bol celkom fascinujúci ukaz. A stavebné práce bývajú tiež takto týmto zaťažené. Keď si pozriete rozsudky najvyššieho súdu, tak bývajú problémy so stavebnými prácami. Práve preto, že kde komu budete ako preukázať, koľko železných klíčí bolo naliatých do toho betónu alebo nastrkaných. Malo by to byť kdesi hodené, ale papír nesie všetko a to je problém vôbec s dokazovaním s týmto. Takže to je tiež pomerne rizikové odvetvie a preto celé stavebné práce boli vyhodené do reverse charge režimu. Na čo treba ale myslieť? Preto je to aj dočasné. Ja neviem, ako sa volá tá hra totiž po slovensky. Ja som tu napísal whack-a-mole. To je to, čo na jarmokoch býva, že vám vyskakujú hlavy takých mole rat, krtko. A vy ho máte trafiť takým veľkým gumeným kladivom. Ale tá hra v tej najprimitívnejšej verzii fungovala presne s tým, že ste udreli jednu z tých hlav a tá energia, ktorú ste zatlačili, spôsobila, že vám hlava vyskočila na inej strane. Už ste sa iba zabávali. Takto to v rámci Európy funguje presne tým, že to je možnosť jednotlivých členských štátov zaviesť, tak si dlhodobo sleduje, že sa potom iba prelieva to medzi jednotlivými sektormi alebo medzi jednotlivými členskými štátmi. Jednu medzeru zapchám, objaví sa niečo ďalšie. železný šrot, pribudnú reklamné služby. My bereme tento reverse charge, by som musel do nekonečna iba škrtať všetky sektory, až by to viedlo ku tzv. Všeobecnému reverse charge. To znamená, na všetky akékoľvek dodávky by som automaticky zaviedol. A možno ste zachytili, že pred voľbami s týmto koketoval dokonca aj náš minister Heger. A chvíľku po voľbách je na to smernica Európskej únie. Však poďme si to pozrieť ďalej. A tu už mám mini one-stop shop. Takže predsa len pred týmto sa dostaneme teda k tomu všeobecnému reverse charge. Je... Mini one-stop shop je totiž alternatíva všeobecnému reverse charge. Čo by ten všeobecný reverse charge mal urobiť je, no, na všetky transakcie dodania služby by proste bol prevádzaný prenesenie daňovej povinnosti, by vlastne netiekla hotovosť a z DPH-čky by som urobil vlastne opäť jednostupňovú obratovú daň úplne na konci, len by som mal kopu naválaných administratívnych povinností na každom medzistupni. Tak je nastavený aj ten režim smernice, ktorá umožňuje dočasne zaviesť všeobecný reverse charge. Je tam niekoľko podmienok. Jedna z podmienok je, že ten štát má obrovskú daňovú medzeru, aj vypočítanú teda Európskou komisiou, že je predpoklad, že všeobecný reverse charge pomôže tú medzeru znížiť a doterajšie konvenčné nástroje to neurobili. A teda vyčerpal som všetky možnosti, akýže ultima ratio nástroj. Lebo mi naozaj popiera celý ten režim DPH-čky. A ten podstatný a to, čo tam vlastne ide, ten self-policing systém, tak to mi odtiaľ mizne. A tým pádom ešte aj ako náhradná povinnosť, ktorá má byť pri všeobecnom reverse charge, je, že musím mať online monitoring každého jedného dodania. To znamená, akoby fakturácia, faktúru by som mal vystaviť hneď pri dodaní a rovno to poslať daňovému úradu, aby vedel, čo kedy, aká dodávka bola. Keby by som nakúpil oveľa, oveľa viacej administratívy. Na Slovensku po nástupe teda nového ministra vieme o tom, že dostal taký pokyn ministerskí úradníci sa na to pozrieť, pozreli sa na to a povedali, ale my ani nevieme, ako máme medzeru, respektíve to vypadá, že Slovensko nie je v tej kategórii, kedy by mohlo vôbec to zaviesť podľa smernice, tak odložme to preč, tie diskusie ani nemajú cenu na najbližších niekoľko rokov, kým sa nezmení smernica. A v zásade s tým súhlasím, všeobecný reverse charge nie je dobré riešenie. To, čo sa zdá byť inou alternatívou, a lepšou, aspoň funkčnou, otestovanou, je režim mini one-stop shop. Že ja si plním tie povinnosti. Je pomerne zaujímavé. Plním si ich z mojej adresy, ale plním si ich vo vzťahu viacerým štátom. To už mi smeruje k takému definitívnemu systému. Chcete príklad? Tu vidíte ten bod, že jeden úrad, jedno priznanie na viacero štátov. Kde už to bolo zavedené úspešne a funguje to? V zákone o DPH to nájdete v takých osobitných režimoch, kde si na konci zákona. Funguje to pri elektronicky dodávaných službách. Satelitné vysielanie je úplne dobrý príklad. Digi. Viete, čo je Digi? Oni majú sídlo v Luxembursku totiž, lebo to je tam, keď si vezmete ten základný režim, že dodanie služby v sídle dodávateľa, tu máme milióny odberateľov, ktorí nie sú zdaniteľné osoby, tým pádom by to bolo všetko dodané tam, kde si ten štát zriadi sídlo. A ide o takých špecifických druh služby, kde proste nepotrebujem mať nejakú infraštruktúru vyslovene postavenú v štáte spotreby tejto služby. Viem si zakúpiť nejakú reklamu cez tretie osoby, nie je problém. Takže čo sa stalo? Digi má sídlo v Luxembursku, lebo Luxembursko mala najnižšiu DPH-čku, úplne pochopiteľne. A tento ale mini one-stop shop potom urobil to, že mi prelomil tento základ, že miesto dodania v mieste dodávateľa je to, že nie, miesto dodania je v mieste, kde je spotrebiteľ tej služby, lebo to opäť súvisí s zdaním štátnej konečnej spotreby, ale aby z toho nebolo administratívne peklo, aby ste nemuseli podávať daňové priznania vo všetkých členských štátov Európskej únie, budete ho podávať cez jeden daňový úrad tam, kde máte sídlo a v tom daňovom priznaní len budete mať kolónku na každý jeden členský štát, ktorý ste dodali. A už váš daňový úrad sa postará o to, aby to poslal tú daň tým jednotlivým členským štátom. stále vieme, že to je vlastne konečná dodávka konečnému spotrebiteľovi. To máme rozdelené. Tento režim mini one-stop shop sa teraz zavádza ešte aj na zásielkový predaj. Čo tiež znie pomerne pochopiteľne, lebo už veľa dodávok posielam cez Amazon zo Slovenska a kopu ďalších nejakých zásielkových služieb. Aj naši podnikatelia to robia. Aj pre nich by to bolo administratívne peklo. Tak už sa rieši to, že oni sa zaregistrujú v našom daňovom úrade a budú platiť dane v Nemecku, Francúzsku, v Rakúsku, ale cez slovenský daňový úrad. Zdá sa, že časom a možno namiesto tohto reverse charge mechanizmu bude práve oveľa viacej popresúvané skôr na také mini one-stop shop režimy, aby som nemusel takým spôsobom kombinovať práve tie dodavateľské reťaze. Inak to asi vnímate, že vôbec digitalizácia mi spôsobuje aj skracovanie tých dodavateľských reťazcov. Práve preto, že mnohé tovary si viete objednať a priamo zo sídla vám ich pošlu. Akože cestujú nejaké logistické centra, ale to už je naozaj iba uskladnený tovar. Tam už tá pridaná hodnota je celá vytvorená v jednom momente a už tá doprava je minimum. Kopa z vás si možno objedná veci z Číny, a to ešte Čína je špecifický príklad, lebo dotuje aj dopravu a poštu. A práve inak aj režim týchto dodávok už teraz bol upravený po novom režimu DPH, alebo členské štáty si všimli, že aj na tom uniká dosť veľa príjmu, keď si niekto objednáva zásielky malého objemu, ale keď to robí niekoľko miliónov subjektov, viacej, tak už to nie je zanedbateľný objem. Takže to sme v režime mini one-stop shop. Pre pripomenutie teda digitálne služby. Týmto vám viem asi poďakovať. Toto sú tie praktické veci. Stále to asi nebolo ľahké. Kľudne si to vypočujte ešte raz, aj dvakrát. Skúste aj chytiť zákon do ruky. Máme pre vás pár príkladov. Aj ja už som s tými mojimi napríklad prechádzal v kahútoch pár týchto prípadov. Skúsime vám ich dať asi aj do testíku. Opäť to bude zrejme v režime, že si ho budete môcť zopakovať, koľko len chcete. Závisí na tom, koľko budete ochotní do toho venovať času a energie. Pravdepodobne tu už nebudeme vyžadovať nejakých 80% bodov. Jednoducho, ak si niekto povie, že nebaví ma to, nemám na to nervy, tak samozrejme môžete to uťať aj menej. A podstata je, že si to proste potrebujete nejakým spôsobom skúšať. Toto už je taká problematika, kde dobre sa to počúva v prednáške, človek má pocit, že tomu rozumie, ale aspoň raz si treba k tomu sadnúť a skúsiť to nejakým spôsobom zaaplikovať na nejakom veľmi jednoduchom príklade. Keď toto ale dáte, tak chcem povedať, že sa z vás stanú experti na DPHčku, ale tej základnej filozofii budete rozumieť a budete mať na čom stávať a budete vedieť, čím ďalej pracovať. Vám teda ďakujem za pozornosť. Budeme sa vidieť na Moodle.